Mariko 15.
Mawa kutangocha, akula nsembe nda akula Ayuda, ndi aphunzitsa malamulo, pamodzi ndi ena onse ambwalo lalikulu la Ayuda, adapanga upo. Adamanga Yesu napita naye kwa Pilato. Pilatoyo adafunsa Yesu kuti,
Kodiwe, ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adamu yanka kuti,
Mwane nanoka.
Akulu ansembe yacha adayamba kumneneza zambiri. Pilato adamu funsaso kuti,
Koduli bepo yanka, ona zonse zimene akukunenezazi.
Koma Yesu sada yankeso kantu, kotero kuti Pilato adadabwa. Pantawi ya chikondwe cha Paska, bwana mkubwa ankawa masulira mkaidi mmodzi, yemwe Ayudawo ankampempa. Anali munthu wina, zina lake Barabasi, amene adali mndende pamodzi ndi anthu ena chifukwa chowukira boma ndi kupha anthu. Tsono chikhamu cha anthu chidabwera, kuyamba kupempha Pilato kuti awachitire zomwe adazolowera. Pilato adawafunsa kuti,
Kodi mufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayudayi?
Adatero chifukwa adadziwa kuti Yesuyo akulu ansembewo angodzampereka chifukwa cha kaduka chabe. Koma akulu ansembewo adasonkhezera anthu onse acha kuti apemphe kuwamasulira Barabasi. Tsono Pilato adawafunsaso kuti,
Nanga tsono mukuti ndichite naye chiyani uyu amene mukuti ndi mfumu ya Ayudayi?
Anthuwo adafuwula kuti,
Mpachikani pantanda!
Pilato adawafunsa kuti,
Adala kwanji?
Koma iwo adafuwula koposa kuti,
Mpachikani pantanda!
Choncho Pilato, pofuna kukondwetsa anthuwo, adawamasulira Barabasi, nalamula kuti Yesu akwapulidwe. Pambuyo pake adampereka kuti akampachike pa mtanda. Pamenepo asilikali adalowetsa Yesu mbwalo ku nyumba kwa bwana mkubwa, na asonkhanisa gulu lonse la asilikali anzawo. Adamuveka chovala chofiirira, naluka msangamutu ya minga kuyika pamutu pake. Kenaka adayamba kumampatsa moni kuti,
Chikuwane ni mfumu ya Ayuda.
Ankamumenya mutu ndi ndodo, nama mtira malofu, nkumamugwadira monyodola. Atasewera naye mwachipongwe choncho, adamuvula chovala chicha, namuveka nsozo vala zake. Kenaka adamtenga nkupita naye kuti akampachike pa mtanda. Panjira adakumana ni munthu wina amene ankadutsa pamenepo kuchokera kumitsi. Munthuyo anali Simoni wa Kukirene, bambo wake wa Aleksandro ndi Rufu. Tsono asilikali aja adamkakamiza kuti aseze mtanda wa Yesu. Iwowo adapita naye Yesuyo kumalochedwa Golokota, ndiye kuti malo achibade cha mutu. Adafuna kumpasa vinyo osanganiza ndi mure kuti amwe, koma iye adakana. Atampachika pa mtanda, adagawana zovala zake. Adachita maere kuti aone zimene aliyense atenge. Pamene adampachika pa mtanda, nkuti nthawi ili 9 koloko mmawa. Mawo sonyeza mlandu omuphera, adawalemba motere, Mfumu ya Ayuda. Pamodzi ndi Yesu adapachika aso pa mtanda zikawinga ziwiri, china kudzanja la manja, china kudzanja la manzere. Motero zidachitikadi zimene mwa Mulungu adanena kuti,
Adamuyesa nzawo wa anthu ophwanya malamulo.
Anthu amene ankadutsa pamenepo ankamunyodola, ankapukutsa mitu nkumanena kuti,
Ha! Suje we mkati ndidzapasula nyumba ya Mulungu nkimanganso masiku atatu, tadzipulumutsatu tsika pa mtandapo.
Naonso akulu ansembe ankamuseka, nkumawuzana ndi aphunzisa malamulo kuti,
Adapulumutsa anthu ena, koma akulephera kudzipulumutsa iye yemwe. Uja ankati ndi mpulumutsi wolonjezedwayo. mfumu ya Israeli. Atatsika atutsopano pa mtandapa kuti tione ndi kumkhulupirira.
Ndiponso amene adawapachika pamodzi naye aja ankamunyoza. Nthawi itakona 12 koloko masana, padagwa mdima pa dziko lonse mpaka pa 3 koloko. Tsono nthawi ili 3 koloko, Yesu adafula kwa kukulu kuti,
Eloi, Eloi, lama sabakatani.
Ndiye kuti,
Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisilanji.
Atamva mawuwo, ena amene adayimirira pamenepo adati,
Tamvelani, akuirana Eliya.
Motero wina adathamanga nakavika chinkhupule mvinyo wosasa, nkuchitsomeka kubango nampatsira kuti amwe. Anzake wadati,
Taima, tione ngati Eliyayo abweledi kudzamtsitsa.
Koma Yesu adafula kwa kukulu natsirizika. Chinsalu chochinga chija cha mnyumba ya Mulungu chidangamika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Mkulu wa asilikali amene adayimirira pomwepo kuyang'anana naye, ataona kuti Yesu asirizika akufula chotero adati,
Ndithudi, munthuyu adalidi mwana wa Mulungu.
Patali poteropo padala azimayi akungoyang'anitsitsa. Ena mwa iwo anali Maria wa ku Magadala, ndi Maria mayi wa Yakobo wa ng'ono uja, ndi wa Yosefe, ndiponso Salome. Azimayiwa ankatsata Yesu pamene iye anali ku Galileya ndi kumamtumikira. Padalinso azimayi ena ambiri omwe adabwera naye ku Yerusalemuko. Tsopano chisisira chinali chitagwa. Ndiye popeza kuti linali la chisanu, tsiku lokonzekera sabata, Yosefu wa ku Arimateya adafika. Adali mkulu wodziwika ndithu, wa mbwalo lalikulu la Ayuda. Nayenso ankayembekeza ufumu wa Mulungu. Tsono iye adalimba mtima, napita kwa Pilato kukapempha kuti ampatsire mtembo wa Yesu. Pilato adadabwa kumva kuti Yesu wafa kale. Choncho adaitanitsa mkulu wa asilikali uja, namufunsa kuti, kodi Yesu wafa kaledi? Mkulu wa asilikaliyo atavomera, Pilato adamulola Yosefe kuti akatenge mtembo. Yosefeyo adagula nsalu yoyera ya bafuta, natsitsa mtembo uja nkukuta ndi nsaluyo. Adawika mmanda ochita chosema mtantwe. Kenaka adagudubuzira chimwala pa khomo kutseka pa mandapo. Maria uja wa ku Magadala ndi Maria mayi wa Yosefe ankaona kumene adamwika Yesu.